Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, elle la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis dec hoc. En la comenzo estis la Vorto, cae la Vorto estis cun Dio, cae la Vorto estis Dio, cae la Vorto farigis carno, cae logis inter ni. Bonan novan jaron, caregai gefratoi, cae bonvenon alla unua elsendo in Esperanto de Radio Vaticana dum 2021, la trian de januaro. Messaggio de sen fina amo alla la homaro, en estas en la hodiaua Evangelio. Papo Francisco dedicis al gi la hodiauan mediton antau la tagmesa angeluso. La Evangelio lau Sancta Johano comencigas tiel, en la comenzo estis la Vorto, tio estas la parolo. Cai la papo commentis, la parolo estas usata por comunichi, la facto che Jesuo estas la parolo de comence, signifas che Dio de comence volas comunichi cun ni, li volas paroli al ni, la uno nascita filo de la patro, volas diri al ni pri la bellezzo esti filoi de Dio, li amas nin ciuin. Sed Dio faris multon pli, la Vorto farigis carno, cae logis inter ni. La Evangeliisto usas la Vorton carno, ne la pli raffinitan esprimon farigis homo, char li volas indici nian homan condicion laugia completa malfortezzo. Do, char la Signoro farigis carno, nenio de nia vivo estas por li fremda. Dio farigis carno por diri al ni, che li amas nin en niai malfortezoi, kie ni plei hontas, cae per improvisitai vortoi Francisco aldonis. La decido de Dio estas audazza. Li farigis carno giuste in tio pricio ni ofte hontas. Li eniris nian honton por farigi nia frato, por cun dividi la vivo voion. Cristo estas en la cielo cun sia corpo el carno, daurigis Francisco. Mi shatas pensi che chiam Jesuo pregias alla patro por ni, li ne nur parolas, li montras al li la vundoin de la carno. Jesuo surhavas la signoin de nia sufero. Dio en Jesuo ne venis por visito al ni, li venis por resti cun ni. Cion do li desiras de ni? Li desiras grandan intimezzon. Li volas che ni dividu cun li gioioin cae malgioioin, desiroin cae timoin, esperoin cae malfeliciagioin, personoin cae situazioin. Ni faru tion cun confido, finis la papo. Ni malfermu niain coroin, ni diru al li cion, ni haltu silente antau la cripo por gustumi la tenerezzon de Dio, chiu farigias proxima, farigias carno. Sen timo, ni invitu lin al ni, al nia heimo, al nia familio, cae ancau, ni invitu lin al niai malfortezoi, al niai vundoi, li venos, cae la vivo shangigios. Dum la salutoi post l'angeluso, Papo Francisco de nove invitis la fideluloin, pli multe prisorgi la proximuloin. Nis cias, li diris, che la aferoi plibonigios lau mesure che, cun la helpo de Dio, ni cun laboros por la comuna bono. Ni ne scias cion 2021 reservas al ni, sed ciu el ni, cae ciui cune, povas iom pli multe, prisorgi unui la aliain, cae la creajaron, nian comunan domon. Estas la risco dell'attento, rimarchigis la papo, prisorgi nur proprain interesoin. Vivi hedonisme, tio estas clopodi contentigi nur la propran plesuron. Mi legis ion en giornaloi, cio suffice malgioigis min. En lando, mine memoras, ciun, por fugi el la enfermado, cae passigi bona in ferioin, pli ol quardec aviadiloi forflugis en uno post tag meso. Sed ciu tiui homoi, ciui estas bonai homoi, ne pensis al tiui ciui devis restadi heime, alla economiai problemoi de multai homoi causitai de la enfermado, alla malsanuloi, nur ferii cae pensi al sia plesurigio. tio ci suffice dolorigis min. Sekve la fina saluto de Francisco estis aparte adresita al tiui kiui comenzas la novan jaron kun pli grandai malfacilajoi, malsanuloi, sen laboruloi, tiui kiui vivas en situazioi de subpremo au exploatado. Plia informo pri Papo Francisco li acceptis la resignon pro agio limo presentitan de cefepiscopo Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita cefepiscopo de Minsko-Mohilev, Bielorussio. Pri tio informis la gazetara salono de la Sancta Seggio, kiu ancau annoncis la nomumon de apostola administranto por la diocezo. Temas pri Monsignoro Kazimierz Wielikosiele, helpepiscopo de diocezo Pinsk. Cai nun aliai informoi. La vaccinado contra u COVID-19 en la stato della Vaticana Civito comencigios treversaine ec della dua duono della nuna monato. Gi estos realigita lau electo criterioi basitai lau hom gruppoi. Unuela homoi plei elmetatai iela risco infectigi, kiel sanitaruloi cae polizanoi, cae plie maliunuloi cae voluntuloi. Lisbono ec de la 1 de januaro validas la nova gvid linioi de la episcopara conferenzo de Portugalio por la defendo de neplencresculoi cae vundeblai plencresculoi. La gvid linioi prescribas la rimedoin, kiuin oni usos por helpi la victimoin de sexai tro usoi por la formado de pastistai agantoi cae contrau netaugai condutoi. Cartumo, la paz misio de Unuiginta Inazioi cae Africa Unio, quiu comencigis en 2007 en la Sudana regiono Darfuro, finigis la 1 de januaro. Resoluzio de la Securezza Consilio de Unuiginta Inazioi aprobis tiu celan peton de la Sudana Registaro, al quiu oni confidis la tascon conservi securezzon en Darfuro. En tiu regiono ec de 2003 lautaxoi de Unuigintai Nazioi pli ol 300.000 homoi mortis pro la bataloi, prescau 3 milionoi estis la rifugintoi. Nur sultano plia lando definitive nuligis mortopunon, temas pri Kazaĥio, gi sekve aldonigis al 104 landoi kiui iam forigis mortopunon el siai pun legioi. Inter la exai sovetai respublicoi, nun nur Belorussio daurigas applichi tiun punon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. De nove, bon desiroin por felicia nova iaro. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.